ти, мой брат, кого звать білорусом, родной мови своєї не цурайся. Як не зрокся є под примусом, так і вольний тепер не зракайся. От дядов і от прадідов братя гэта скарб нам один захаваўся. У селянской аграбленой хате только ён не забраны остаўся. В старину белорус неподданы гаспадарыў был сам над собою, и далеко у свете был знаны за литовской и ляской землею. Але час промінуў, и недоля на народ як бы камень звалилась. Белорусская слава и воля отышла, отцвела, закатилась. Не змяняючи шэрыя апраткі, працаваў ты як вол гаратліва, а ў хаце твоёй недастаткі, а на ніве твоёй неўрадліва. А чаму? Ты няздольны, ці хворы, ці благі гаспадар, ці п'яніца, мусіць не, бо і іншым упору у цябе гаспадарыць навчыцца. Светлы розум твой брат, але дзетак ад цябе, як і ўсё, адбіралі, і на бацькаўскі родны палетак працаваць памагаць не пушчалі. Хто хацеў, той і смеў рабаваць, без прыпросу з'язджаліся госці абдзіраць, аб'ядаць, апіваць і крышыць гаспадарскія косці. Можа б, ты і памёр, і загінуў, каб не вешчая мова баяна. Хто ж быў добры, яе хоць пакінуў? Як же так, што яшчэ не забрана? Бо што бачылі госці і кігерцы, і зямлю, і лясы, і кілімы ўсё забралі, а мову ў сэрцы, у сваім сэрцы хавалі, няслі мы. Дык шануй, беларус, сваю мову. Гэта скарб нам на вечныя годы. За пашану радзімаму слову ушануюць нас браття народы.